So, when I moved from Pakistan, actually, I never traveled to another country and traveled from that city with the first time we came. And I didn't knew that it might be that much difficult and dangerous. Then my traveling to Iran, it was also really dangerous, and it was a second that I think we were in a desert. If for 10 minutes or 15 minutes we couldn't receive water, so the smugglers didn't come, so the whole person will died from because the weather was very hot and we were in desert, so without water and food. So when I come to Iran, so I stay there, and so the situation also there. So again, also there you are refugee and you cannot do anything there. For example, if you find work somewhere, so any time police catch you, so again they report to the Afghanistan. And there was not that place, and my family and my friend decided that it's better to leave here and go forward. Even I didn't had enough money for traveling, but just I moved. And when we crossed the border of Turkey, it was also the most dangerous things because sometime for 10 hours, so we have to fight. Walk in mountains and cross the borders, and from the valley and mountains, it was dangerous. For example, somewhere in mountains we walk, if we fall down, so we would be in a minute on the top of the mountain. So that was difficult. And when I came in Greece, so I thought that maybe. I ask somewhere, and maybe they give us translator and lawyer, so we could tell our case. But there was really dangerous because I injured in my foot. So when I was in the torture there. So I asked many times to the secure guard that my foot is get injured and I need antibiotic and something medicine to it, but no one heard. And I had a towel and just my friend made clean that injury and made it by that. And when I came myself to the Greece and Athens. I myself went to medicine shop and I took some antibiotic and some Dettol and it got okay. And I think when I came from Athens to the Patra, that was the place that mostly Afghan refugees has attained. There, it is that place is really famous, and many famous TVs, for example, BBC and Al Jazeera and CNN, all these newscasters come there and they saw. And I thought that maybe that camp is like a UN camp, that maybe United Nations, and they put especially place for refugees. But when I enter inside the camp, so it was really strange and very funny because the camp, all of them was made with plastics, wood, and something like this. And had there was several shower and toilets and one mosque and many shops inside that camp. And when I asked that who made it, so this that all the people, refugees, those who come here and those stay and they want, so they make it. So this place is actually also illegally. No one give and no government give. It's just the people, the refugees campaign make this place. And there was also satellite dishes and something that at night all of the refugees come in front of TV and watch that the news. So it was really funny and was strange for me, and I thought that in Europe this kind of place it should not be like this. So after that I talked to smugglers, and we have to move because my friend said that you have 30 days here. Those were in we were together, and they said that we have to move before 30 days. For example, if the police catch us in city, so we'll be 3 months in prison. That you had 30 years, so you have to leave. So we talked to the smugglers, and the smugglers put us, hit us in the truck. It was loaded watermelon, and then the trucks gone to the ship. Then we came to inside the ship, and the smugglers taught us that. So now the trucks go inside the ship, and so maybe you stay there for 24 hours, maybe 25 hours. So after that, when the truck is started to go and come out from the fence in Italy, so after 5 hours, so you can make sound to the driver will stop, so you can run out. So actually, we did also, and without map, without any. Just we asking the people that where is the room and how we can go to the room. So by the directing of the people show us that now you go this side and we are this. So we find the train station and we could change to 4 or 5 train and we reach to Athens to the room. And they are also like this. So also most of the refugees boys were leaving camp and train station and something. So I were also lived for 2 night in park, and then tonight I slept in train station and room. And after that when we asked for the other boys were there that how we can go and move forward to the France, and also we write the name of the border that, for example, we can go to this city and we change the train and this can we go to that city, and then by the train also we came to the France, and France also there in a park the boys live there lives there. And there was so rainy and was really dangerous, and we do not had enough clothes with us, so our clothes are get dry. And when we reached to the come to the France and Paris, also we stayed 2 night. And after that, we decided to move forward, and we came to the Belgium, and we stayed about 1 week in Belgium. And after that, in Belgium, we were in Afghani room. Some of my friends was some relative was with them, and after that, we moved to the Holland, and from Holland, we took taxi, and by taxi we came to the Denmark, and the border Denmark between Germany and Denmark. So from the border, and also we take took train and we came to Copenhagen, and I stay about 4 and 5 hours in Copenhagen, and also two of my friends went to Norway, and I decided to come to Finland because I researched it before about Finland, and they also forced me that let's be together and go there. So I thought that I have to go to Finland because if I go to Norway, so maybe it's not that good place for a study. And I took train and take information from computer that how I can go. First, I go to the ticket seller and I thought there was a woman and I thought that I'm going to Sweden. So she said that in which city. I thought that I didn't know. Just I want to go to Sweden, and she said that you have to say the name of the city. And I found even I didn't knew. Just I knew that Sweden and Finland. I didn't knew about the city's name. And I went to computer. There was internet in that we put money. And that gives us 2 hours that work internet, and I find that the cities of Finland and Sweden, and I took ticket for the Sweden. Then I came to this Sweden by train, and 1 night I stay, and also in Sweden, and I sleep in train station and also in metro. When after that. It the morning all the shops get open and the office, and I search for the ticket sellers for the Finland that the boats are going to Finland, and I go to the ticket seller and I thought her that I'm going to Finland and I need a ticket, so then she asked me for the travel documents. And I thought her that I don't have any travel document, and she said that if you doesn't have travel document and I do not have permission to take it, give you ticket. And I asked some people that if you could take a ticket for me. So for several times I went there, and after that I thought that I have to go to Finland and I doesn't have document, but please you can give me just ticket. And she said that okay, so now several times you have to give me tickets and maybe you really need, but I'm not responsible for anything. So I give you ticket, so if the police took you because you doesn't have any document. So I tell her that I came from Finland and I forget to bring my document. I was compelled to tell this. And so when I took tickets and I come to the Viking Line boat, so no one asked. And I come directly to Helsinki. And from Helsinki, I also asked that to go to find police station to go to introduce myself. From the several men I asked in train station that took me and show me the police station somewhere in the refugee camp and reception center, and I found there one man that he speak little Persian, and I asked him. He said that in Helsinki, there is no immigration refugee reception center that the refugee they took. So if you have money, you can go to another city like Turku, somewhere else. There is. Then I come, took train, and I come to Turku. When I get off the train, and also for many hours, I search for the police station that go introduce myself, but no one answer. And nobody knew that, even the police station. And I asked that, where is the police station? So most of them answered that we didn't knew where it is. So then I go back to the train station and I took taxi that I go to the train station. And the taxi to the police station. Taxi driver take me to the police station. The police station was also very strange because when I entered inside the police station, there was no one. And just I knocked that, is there anyone? Just an old man come and he asked me that, yeah, what do you want? And I asked him that if you can speak English, then I talk. And I thought, and also I was ashamed there that how I introduced myself here, who am I and why I came here. And I tell him that I'm a refugee and I doesn't have any document and now I come here. And he said that, okay, now what should I do that you come here? And I thought that, I don't know, it's your duty because I am illiterate here and I doesn't have any document and I'm illiterate. So, and he said that you wait there for a few minutes, I will call the translator. And also he bring me a paper and show me that select your mother tongues. It is the role and written that the first refugees enter in Finland. And I select that is my mother tongue. So he said that with the translator come. When the translator come and they ask me interview that how you come and from where you come. And after that they took me to the reception center. There also was good, they treat well, but of course we had not good condition. We thought about our my permit and about learning about the society, about getting with the people. So it was difficult. And also, still, it's difficult for me. You have called me, and when I was in Turku and I escaped the camp, I talked to my many friends, and I sent email to many of my friends that if anyone know any solution to help me now, I should do this situation. And when you have called me and Turku, I actually afraid, and I thought that maybe they are police and they are after me. And when you have thought that, taught me that I'm a simple person and I'm nothing, just a simple person, and I do not know about the refugee law, about anything about these things. So just I heard about you and just I tried to contact you and if I can help you anything if you want to go forward to another country, so just I will give you little money that you can go. Then if you could come to Tampere and we could see and we find so what is the matter and what was the result and why these things happen. When I came to Tampere and I see Juha, he was really, I thought that maybe any rich person, any when I see Juha, very, very simple and simple clothes, simple life. And also he thought that I told you on telephone that I'm nothing and I do not know about the refugee law and just let me know and what happened. We need to contact you a lawyer and to know and find out that where is the mistake and what's happening.
And there was a danger that you have to leave Finland at that moment.
Yeah, because so I seen the situation in Greece, so I didn't like to go there. So it was really dangerous for me. So I was compelled to escape to go another country. So I decided to go in Norway, and I contacted to my friends. They all said that maybe you could come here. So every country you go, so you have fingerprint. It's the same situation. So I think if you come to Norway and you check your chance, maybe Norway is also better, and they are better, and those who have fingerprint and they do not send those who are underage. So now also you have the documents of underage. If you come here, so maybe you could stay here. That was the planning.
But now there is no danger, or now everything is all right for the moment.
Yeah. First time when I came to Tampere, and I see the police, and I could not walk freely, and I afraid from that I do not have any legal document. So if the police stop me and this, now just I'm thinking about my study, how to continue and how to learn Finnish and how to improve my language.
Tervetuloa Totuusradioon. Tänään tosiaan käsittelyssä piilottajan päiväkirja Juha Suorannan juuri tällä viikolla ilmeisesti painosta tuleva teos tuossa Into-pamflettisarjassa, joka on Liken ja Voiman yhteinen. Äsken äänessä oli Ashraf, josta paljon kirjassa puhutaan, afgaani nuorukainen, joka opiskelee nykyään Suomessa ammattikoulussa. Täällä Moreni studiossa on kirjan kirjoittaja Juha paikalla. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten täällä on Lasse myös.
Hei Mikko.
Hei.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Elikkä Ashrafin alkuun kertoma tarina sieltä kaukaa Pakistanista tai Afganistanista Pakistaniin ja sieltä Iranin, Turkin, Kreikan kautta Suomeen, niin päättyi siihen, kun tapasitte viime keväänä ja Ashraf silloin odotti käännytystä Kreikkaan. Niin kerro Juha alkuun siitä sun puolelta, että mitä tapahtui viime keväänä?
No viime keväänä tapahtui tietysti paljon asioita, mutta se mikä tähän liittyy alkoi eräänä maaliskuun iltapäivänä. Mä muistan sen melko tarkkaan ajankin, joskus 5 aikaan iltapäivällä avasin sähköpostin ja siellä oli mun entisen oppilaani sähköposti tuolta Minneapolisista, sosiologian opiskelija, joka tutkii maahanmuuttoa ja seurailee sähköpostilistoja ja näin. Ja hän oli mulle forwardannut erään pienen viestin, jossa kerrottiin, että Suomessa on alaikäinen afganistanilaispoika, jota ollaan karkottamassa Suomesta takaisin Kreikkaan ja voiko joku auttaa. Tämmöinen lyhyt viesti. Ja siinä tilanteessa sitten, niin tietysti meille tulee jokaiselle paljon sähköpostia, niin niitä tulee deletoitua, poistettua aika läjät. Mutta tuossa kohdassa mä jouduin niin kuin miettimään, että hetkinen, mistä tässä on kysymys. Että mitä tarkoittaa karkottaminen, alaikäinen Kreikkaan. Ei mulla ollut mitään käsitystä näistä asioista. No mä tein pikkusen netissä hakuja ja selvitin lyhyesti ja nopeasti, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, jos palautetaan Kreikkaan ja löysin muutamia selvityksiä Kreikan tilanteesta ja erityisesti alaikäisten osalta, että se on muistuttaa katastrofia ja on katastrofi. Siellä on paljon turvapaikanhakijoita ja yksinäisiä lapsia ja nuoria. Ja olosuhteissa, joissa kenenkään ihmisen ei pitäisi olla näin suomalaisen tai kenenkään muunkaan näkökulmasta. Ja sitten otin selvää, että kuka tämän alkuperäisen viestin oli lähettänyt, jotta tietäisin enemmän tästä tilanteesta, että voisin auttaa. Koska en tiennyt edes, missä hän on Suomessa, saati kuka hän on ja niin edelleen. Että lähtökohta oli ihan, voi sanoa, nolla.
Epäiltiinkö Ashrafi olevan jo täysikäinen, tai kun tämä oli keskeinen asia, tai että hän ei ole täysikäinen vielä, niin epäiltiinkö sitten tätä, että paperit ei ole aidot ja hän on oikeasti yli 18?
No, mä kun selvittelin näiden raporttien perusteella, joista yksi on juuri Yhdistyneiden kansakuntien tällainen pakolaisorganisaation tekemä, niin siellä kiinnitettiin huomioon siihen Kreikan turvapaikkaprosesseihin, jotka on jo prosesseina kauhean ongelmallisia. Ja yksi ongelmallinen kohta on siinä, että kun saavutaan EU:n alueelle, niin siellä annetaan kaikille oikeastaan iästä riippumatta sama ikä niihin tulopapereihin. Ja se voi sitten olla, siis se on asetettu sillä tavalla oikein näin lainausmerkeissä Kreikan viranomaisten ja EU:n kannalta, että ne on kaikki tulijat 18-vuotiaita. Oli ne sitten alle tai yli. Mutta sillä perusteella, kun se ensimmäinen leima on tuo, niin sillä perusteella sitten voidaan kaikkia käsitellä yhtenäisesti ikään kuin näiden prosessien yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi. Ja siinä on se, että Euroopan unionin alueella on tämmöinen yhtenäinen kortisto tai tiedosto, että saadaan tämmöinen henkilö kiinni sitten missä maassa tahansa, niin voidaan löytää hänen niin sanottu ensimmäinen jälkensä. Ja Ashrafilla se oli niin kuin monella muullakin merkitty niin, että hän oli täysi-ikäinen, vaikka hän ei sitä ole.
Niin sitähän on ollut paljon keskustelua, että täällä on joukko ulkomaalaisia nuoria miehiä, jotka väittävät olevansa alaikäisiä. Tämä on suuri ongelma meidän kansallemme, ja sitähän niin kuin on vouhkattu kyllä paljon.
Niin kuin monesta muustakin asiasta vailla, taikka varmaankin juuri niistä lähtökohdista, missä mäkin olin silloin niiden ensimmäisten päivien aikana, jolloin ei oikein tiedä mistään mitään.
Sä et tiennyt mitään, mutta sä päätit silti tarttua siihen sieltä Minneapolisista tulleeseen avunpyyntöön ja ottaa yhteyttä Ashrafiin.
Joo, näin tein. Ja se lähtökohta oli tosiaan toi, minkä sanoin, että mun mielestä siellä Kreikassa ei kenenkään ihmisen ole hyvä olla niissä olosuhteissa, mitä siellä on. Saati sitten lapsen tai nuoren. Että kyllä tässä tietysti mä kuvittelin heti mielessäni lähettää sinne omaa teini-ikäistä tytärtäni maailmalle. Ja sitä kautta on aika helppo ymmärtää se, että jotain täytyisi tehdä.
Mitä silloin tapahtuu? Tai miten niin Homma lähti etenemään?
No, kyllähän se oli tosi kaoottinen, se, just se samainen ilta. Mä tein pitkän illan töitä netissä ja puhelimessa. Yritin selvittää ihan tämmöistä, että ensinnäkin sitä, että missä hän on ja kenestä on kysymys. Mä en esimerkiksi tiennyt semmoisista, tai kyllä mä olin kuullut vastaanottokeskuksista, mutta en mä konkreettisesti tiennyt, että missä niitä tällä hetkellä Suomessa on. Ja se oli yksi asia, että saada tietää, että missä hän on. Ja siihen meni jonkun aikaa. Ja se alkoi sitten kyllä kuitenkin kohtuunopeasti selvitä se paikka. Ja toinen asia, mikä mulle oli kriittinen, on se, että kun on tehnyt päätöksen, että jotain yritän tehdä, niin miten se tapahtuu käytännössä. Mulla ei ollut siis minkäänlaista käsitystä siitä, että kuka tällaista auttamistyötä Suomessa tekee. Ja mä tein muutamia ihan tämmöisiä satunnaisia tai jopa semmoisia nopeita pelonsekaisia soittoja paikkoihin, jotka oli ihan yhtä pihalla kuin minäkin, että mistä on kysymys. Mutta he osas kyllä kertoa sitten, että Suomessa toimii muun muassa Amnesty ja täällä on Suomen pakolaisapu ja tämmöisiä paikkoja, joita mä sitten aloin lähestyä, samoin kuin kirkkoa.
Niin kirkkohan sulla on yksi keskeisiä elementtejä tuossa piilottajan päiväkirjassa, tai palaat siihen tosi usein pohdiskelemaan myös omaa suhdetta tämän, voiko sanoa, auttamisprosessin aikana, omaa suhdetta kirkkoon. Mites muuten, voidaanko palata vielä tähän, mikä oli se, niin kuin ihan se konkreettinen syy tai peruste, että miksi Ashrafia oltiin lähettämässä Suomesta pois? Tai millä perustein sitä karkotusta oltiin tekemässä?
Joo. Euroopan unioni on sopinut, siis Euroopan unionin maat on sopineet semmoisen Dublin-asiakirjan, jonka mukaan, tämä on nyt siis sitä, mitä mä oon tässä matkan varrella oppinut, jonka mukaan jokaisesta Euroopan unionin maasta voidaan palauttaa tämmöinen Ashrafin kaltainen turvapaikanhakija siihen maahan, jonne hän on ensimmäistä kertaa Euroopan unionin alueella tullut. Ja tässä mielessä se oli juuri Kreikka.
Mutta tästäkö johtuu, että Kreikassa on myös niinku suuria ongelmia maahan muuttoasioiden kanssa muun muassa, että ihmisiä lähetetään sinne myös takaisin? Tai jos se on yksi tämmöinen, niin kuin yksi niistä keskeisistä maista, mihin tullaan ensimmäisenä Eurooppaan?
Mä luulen, että ne niin sanotut palautukset tai käännytykset ei ole se isoin ongelma, vaan isoin ongelma on se, että ongelma on nyt tässä sitten lainausmerkeissä. Mutta sinne tulee paljon juuri Turkin kautta turvapaikanhakijoita ja niitä, joita me kutsumme laittomiksi maahanmuuttajiksi. Paperittomiksi maahanmuuttajiksi ja näin. Mutta se tietysti pahentaa sitä Kreikan tilannetta, että sen Dublinin sopimuksen perusteella nämä muut maat voi käyttää tätä käännyttämistä, eikä käsitellä niitä keissejä. Huomaatteko muuten, tarttuu tämmöinen viranomaislangi, kun sitä on lukenut tai kuullut, mutta että näitä henkilöitä ei niin kuin heidän tapauksiaan käsitellä niissä maissa, joihin he on sitten sattunut tulee. Nimittäin niin se Dublin-sopimus myös sanoo, ja tuossa kirjassa mä pohdin sitä jonkun verran semmoisessa kuvitteellisessa kirjeessäni maahanmuuttoviraston johtajalle, mutta se Dublin-sopimus sanoo, että ne voidaan kyllä myös sen sopimuksen perusteella käsitellä ne turvapaikka-anomukset siellä, tai siis ihan missä maassa tahansa EU-alueella. Ja jotenkin niin kuin tämmöisen maallikon näkökulmasta tuntuu tosi oudolta, että EU ei voi niin kuin konsensuksessa ajatella tätä asiaa, että niitä niin kuin, tätä tilannetta jotenkin yritettäisiin edes järjestelmällisemmin hoitaa.
Mites onko siitä, tai minkälaisia ennusteita olisi ollut, mikä olisi ollut Ashrafin todennäköinen kohtalo, jos hänet olisi Kreikkaan lähetetty?
No siinä tässä viime kevään aikana niin sattui muutamia semmoisia käännytyksiä, että alaikäisiä laitettiin. Jopa niinkin hävyttömästi, että he olivat ollut jo täällä kohtuullisen pitkään käyneet suomalaista koulua. Ja tosi surullisia tapauksia, jos on joutunut Italiaan ja siellä sitten asu kadulla. siis sen jälkeen, kun on Suomessa asunut täällä tämmöisissä suomalaisissa olosuhteissa vastaanottokeskuksessa ja sitten käynyt koulua, niin palautetaan lennolla Italiaan kadulle. Ja tänne jää opettajat ja luokkakaverit ja muut kaverit ihmetteleen tätä tilannetta. Et se on se tavanomainen, se katu on se tavanomainen paikka, mihin poliisit sitten saattaa näitä lapsia ja nuoria.
Mutta se on lain mukaista, niin sanotusti, että siinä ei toimita lakia vastaan, joka josta tai tästä innostuneena haluaisinkin mieluusti lukaista pienen kappaleen täältä kirjasta, jos sen sallitte, sivulta 26. Kirjoitat 23. päivä 3. somittelen mielessäni vastausta Vuoriolle. Siis tämä oli nimenomaan tämä kuvitteellinen kirja, minkä äsken mainitsit. Ja Vuorio on siis...
Hän on maahanmuuttoviraston johtaja.
Aivan. Eli kirja alkaa näin. Jorma, hyvä. Nojaat vastauksessasi ymmärrettävästi olemassa olevan lain tulkintoihin, mutta virkamiehen kynästä kummallisin virke on tämä. Se, että turvapaikanhakijalla olisi Suomessa paremmat oltavat, ei ole peruste vaatia hakemuksen käsittelyä täällä. Ja lainaus loppuu. Se on järkyttävän byrokraattinen ja rasistinen lause, osoittaen viranomaisen olevan poliittinen toimija ilman poliittista vastuuta, jota puolestaan ei näytä olevan yhdelläkään asioista vastaavalla poliitikolla, muista puhumattakaan. Näin kirjoitit vajaa vuosi sitten kuvitteellisessa kirjeessä, tai kirjeessä, jota et sitten kuitenkaan lähettänyt. Minkä takia et lähettänyt?
No mä olin varmaan tuossa juuri Lontoossa, kun mä sain Vuorion vastauksen Helsingin Sanomissa olleeseen pieneen kysymykseeni maahanmuuttovirastolle, ja ei mulla tuohon oikeastaan nyt siinä vaiheessa ollut Vuoriolle sitten mitään sen suurempaa palautetta, mikä nyt tässä hänelle tässä kirjassa tulkoon. Ja varmasti hänelle tämän yritän tavalla tai toisella toimittaa. Mutta tässä on semmoinen yleisempi ajatus, että näitä niin kuin me voidaan tämmöisiä kirjeitä kirjoittaa ja julistuksia julistaa ja seminaareja seminoida. Tämähän on seminaarien luvattu maa, tämä Suomi. Mutta että mitä iloa niistä on, niin se on ainakin mulle tullut tämän viimeisen vuoden aikana kysymykseksi. Toki sanoilla täytyy vaikuttaa, mutta niin kuin tämä kirjakin yrittää tehdä, mutta niiden sanojen takana on aina jokin, tai pitäisi olla jokin konkreettinen, jolla on jotain semmoisia vaikutuksia ja seurauksia ihmiselle, joita seurauksia ja vaikutuksia nyt tässä mun ja Asrafin tapauksessa on meille molemmille ollut. En halua osallistua tällä kirjalla tähän niin kutsuttuun maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun. Et se on mun raja. Et mä en ole tehnyt maahanmuuttopolitiikkaa, vaan auttanut ihmistä. Ja se on musta se mulle itselleni merkityksellinen asia ja toivottavasti Asrafillekin. Ja siitä tämä kirja kertoo, siitä auttamisesta.
Se tosiaan mulle ehkä suurimman vaikutuksen, kun kirjan luin, niin teki juuri se, että siellä ei missään kohdassa ollut mitään perusteluja sille, että minkä takia juuri Asrafia pitäisi auttaa, minkä takia Asraf olisi jotenkin erityinen henkilö, vaan siitä välittyi just se kuva, että tässä nyt simple man auttaa simple mania, että se tosiaan ehkä mulle tosiaan, siis se oli tärkeimpiä lukukokemuksia kyllä.
Tämä oli hauska kuunnella Asrafia. Olitte tänään siellä häntä tapaamassa, niin tämä hänen kertomuksensa, jossa hän käytti simple person yksinkertainen henkilö. Niin se on tosi osuva ja täsmällinen kuvaus siitä, mistä tässä kaikessa oli kysymys tai on kysymys.
Oletko nyt viimeisen vuoden aikana, onko tullut sellaisia tilanteita, että olisit huomannut myös muissa kohtaamisissa tai tilanteissa aikaisempaa enemmän auttamisen mahdollisuuksia?
No tokihan mä oon tämän prosessin aikana kohdannut kaikenlaista. Ja siis semmoinen joskus joku jossain kirkon työntekijöiden kanssa käymässä palaverissa tokas, että se oli se hieno asia Asrafille, kun se tapasi muut. Niin kyllä mä uskoisin, että se on ollut ainakin yhtä hieno asia mulle, että mä tapasin Asrafin. Vähäkään tätä asiaa mitenkään idealisoimatta, vaan ihan konkreettisesti niin. Koska kyllä mä oon oppinut Suomesta sellaisia kerrostumia ja kerroksia, jota mä tuskin koskaan olisin ilman tätä tullut huomaamaan.
Mutta onko myös niitä, joiden perspektiivistä sun teko näyttäytyy jonkinlaisena antiauttamisena sitten, sanotaanko vaikka jollekin Suomen kansalle tai jollekin muulle kuvitteelliselle subjektille? Siis auttamisen vastakohtana, siis ikään kuin hallan tekona. Tai...
Joo, se on mun tietojeni ulottumattomissa. Mä en osaa yhtään ajatella tuota asiaa, mutta sen osaan kyllä ajatella ja paljon onkin miettinyt, että voiko kukaan olla tuollaisessa tilanteessa, että joutuu Asrafin kaltaiseen tilanteeseen, että ja voiko tämä olla jonkinlainen yleistettävissä oleva malli? Koska siis, jos ajatellaan nyt jotakin kultaisia sääntöjä tai kristillistä etiikkaa tai näitä, jotka meille on kaikille aika tuttuja, niin niissähän korostetaan jotenkin semmoista ajattelua, että pitäisi tehdä niin kuin toivoa itselle tehtävän. Mutta että niin kuin se tietynlainen paradoksi tai ongelmahan on siinä, että tai kysymys, mitä me voitaisiin kysyä, siis tässä studiossa ja muutenkin, että mikä on yksilön vastuu teoistaan tässä auttamisen mielessä. Meillä on paljon auttamisjärjestelmiä. Meillä on runsaasti, niin kuin mä oon oppinut, niin myös järjestöjä, jotka tekee maahanmuuttotyötä ja tuntematta sitä perinpohjaisesti, niin se on varmasti erinomaista. Mutta että mikä mahdollisuus yhdellä ihmisellä on niin kuin tarttua johonkin sellaiseen tilanteeseen, mikä selvästi niin kuin vaatii väliintuloa tai jotain tekoa, jolla on niin kuin definitiivisiä vaikutuksia, joilla mä ajattelen siis ihan konkreettisia vaikutuksia.
Ja tärkeä kysymys varmaan myös, että miten me voidaan laajentaa sellaista kulttuuria ja olemassaolon tapaa, jossa ikään kuin auttamisherkkyys kasvaa. Tai että jossa sanotaanko auttamissilmän sumuisuus hälvenee kulttuureita, joissa empimisaika ei ole niin pitkä, että tilanne menee jo ohi, kun tekee päätöksen auttaa jotakuta.
Ja auttaminen on hirveän tehokkaasti ulkoistettu kyllä kaiken maailman auttamismekanismeille ja auttamisjärjestöille. Ja etenkin tietysti niin kuin ajatus siitä, että meidän jokaisen verovaroilla tehdään se auttaminen ja se on myös semmoinen niin kuin yksilöllinen auttamisen teko se, että maksetaan veroja.
Niin ja pitkällähän se niin onkin Suomessa. Ja hyvä niin, mutta kuinka pitkään sitten tulevaisuuteen, niin sitä me ei kai tiedetä tässä. Mutta yksi esimerkki, kun ajattelee sitä suomalaisten auttamishalukkuutta, niin Haitiinhan on Suomesta kerätty 8 miljoonaa euroa. Ja se on kuitenkin toista euroa per suomalainen. Ja Haiti on tuolla kaukana jossain. Että kyllä suomalaiset osaa auttaa. Ja paljonhan tiedetään ihan selvitystenkin perusteella, että suomalaiset auttaa toisiaan. Tämmöinen lähiauttaminen on hyvinkin yleistä. Mutta että miten tämä tässä kirjassa kerrottu auttaminen sitten eroaa ton tyyppisestä, joka meille on tuttua, niin en tiedä. Eroako se kovinkaan monella isolla tavalla?
Mutta palatakseni perusrihmastoihin, tuli mieleen tällainen ihan tavallaan tämmöinen hoopokysymys tästä niin kuin yleiskuviosta nyt, mitä Ashrafin tarinaan tulee, että kaveri halusi tulla Suomeen, mutta kohtasi ihan älyttömän liudan ongelmia. Niin miksi? Onko sulle valjennut tämä kysymys? Miksi elämme maailmassa, missä on niin pirun vaikeaa käpytellä Pakistanista Finlandiaan?
No tokihan mulla on tämmöisiä niin kuin metatason isoja vastauksia tommoseen, mutta kyllähän tietysti yksi iso kysymys, mitä meidän tulisi itse sydämissämme pohtia, on se, että mikä kaipaa suojelua ja auttamista tässä maailmassa. Että onko se järjestelmä vai ihminen? Ja mä luulen, että aika moni kuuntelijamme ja suomalainen niin vastaa, että ilman muuta jälkimmäinen, eli ihminen. Ja järjestelmän ominaisuudet on semmoisia, että ne luokittaa ja rajaa ja luo esteitä.
Onko sitten niin, että niinku järjestelmän tehtävä on suojella järjestelmää ja niin kuin sun ja Ashrafin tapauksessa, niin ihmisen tehtäväksi jäi sitten auttaa ihmistä?
Joo, mutta tässä on juuri se kysymys, mitä toki tuossa kirjassa ei varmaan kuin satunnaisesti siis viittailla, mutta että mikä se on se järjestelmälogiikka ja ketkä on sen palvelijoita ja mikä on se viranomais- ja poliitikkoetiikka verrattuna tämmöisen tavallisen ihmisen niin kuin mun tekoihini. Ja tuossa Vuorion kirjassa mä muistaakseni myös siinä kuvittelissa kirjassa hiukan sitä kysymystä avaankin.
Viittaat muun muassa Arendtin Homo Faberiin ja Laboranssiin.
Joo, ja sen pointti on varmaan siinä, että minusta tämmöisen sivistyneeksi kansakunnaksi ja yhteiskunnaksi itseään kutsuvan maan kuin Suomi tulisi niin kuin osata myös moraalisesti käyttää harkintaa näissä viranomaiskäytännöissä ja poliittisissa päätöksissä. Että kun sä, Lasse, viittasit siihen lain ja moraalin suhteeseen, että lain kirjain kyllä täyttyy, kun lähdetään alaikäistä lasta viemään jonnekin yksin ulkomaille, niin se täyttää lainkirjaimen, mutta onko se moraalista, niin onko se oikein? Niin mä luulen, että sitä kyllä varmaan viranomainen pohtii, mutta että se ei pysty sitä jotenkin kuitenkaan kertoon meille muille, eikä ottaa huomioon toiminnassaan. Ja siinä mielessä taas tietysti, kun mulla ei tämmöisiä niin kuin viranomaiskäytäntöä sääteleviä säännöksiä ole, vaan mulla on pelkästään se kysymys siitä moraalista, niin tuossa mielessä varmaan se on jotenkin helpompi se auttamisen teko.
Mutta voiko laki palvella myös tällaisena välineenä päästä eroon niin kuin elämän monimutkaisuudesta, jos muuttuvan maailman moninaiset tilanteet alkaa käymään yli hilseen, niin sitten voi hakeutua duuniin, missä pitää seurata vain lakia. Niin siinäpä sitä sitten ongelmista päästään.
Päästettäisikö kello, kun alkaa 11 lähentelemään, niin Ashraf vielä toisen kerran ääneen? Se olisi mun ehdotukseni.
Tehdään näin. Siellä on 20 minuutin keskustelu Ashrafin kanssa luvassa. Muistutuksena vielä kuulijoille totuusradio.wordpress.com osoitteessa, eli Totuusradion blogissa kommentoimalla tämän päivän postausta, eli piilottajaradio postausta on mahdollista lähettää kysymyksiä studioon, siis jos kuuntelet suoraan lähetystä.
Tässä kone auki ja seuraamme blogia ja vastaamme.
Ja sitten muuten tois Facebookissahan on myös ryhmä, piilottajan päiväkirja.
Aivan.
Et sinnehän sopii myös kommentoida.
Joo, kyllä, kyllä. Toi, nyt tänne itse asiassa tuli juuri yksi kommentti, mutta tehdään niin, että päästetään Ashraf ääneen ensin ja palataan siihen kommenttiin sitten Ashrafin jälkeen.